Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić i iz studija kolege Rada Ćorović, Ivana Krstanović i Predrag Vasić. U današnjem Klubu 2 gošća je Iva Brdar. Drama Bacači prstiju Ive Brdar pobedila je ove godine na konkursu za najbolji originalni domaći savremeni dramski tekst Sterijinog pozorja. U današnjoj emisiji ona će govoriti o ovoj nagradi, o stvaranju, o filmu Muzičke traume iz detinjstva na kome je radila sa Milošem Tomićem, a koji je prikazan na Martovskom festivalu. Biće reči o Berlinu, putovanjima i životu na drugim meridijanima. Sa nama je danas dramaturškinja Iva Brdar. Na nedavno završenom Martovskom festivalu mogli smo da vidimo film po tvom scenariju i taj scenarij je za mene i taj film bio mnogo emotivan kao za nekoga ko je bio u muzičkoj školi pa muzičku školu u jednom trenutku napustio. Razne su aktivnosti u kojima mi učestvujemo kao deca, ali mi se čini da je muzička škola nešto za šta treba imati posebno strpljenje koje nema svako. Ti sama imaš muzičko obrazovanje i prošla si kroz to, pa kako ste se ti i Miloš Tomić dogovorili oko ga, čija je bila početna ideja, da li je i on možda bio u tom svetu muzičke škole?
Ovako, za početak da kažem da sam ja više na ovom scenariju radila kao neki skript doktor i dramaturg i da je zapravo početna ideja i sve Miloševo. Miloš je zapravo i radeći, ako sam mogu u njegovo ime da pričam, radeći na muzikalnim dnevnicima, zapravo započeo tu celu muzičku avanturu i sakupio dosta svedočanstava zapravo od ljudi koji su imali bilo kakve razne traume u muzičkim školama. Tako da je zapravo, kad smo krenuli da radimo na scenariju, on već imao nekih 30 strana različitih svedočanstava koje smo mi dalje kombinovali u neku celinu. I sad ideja, naravno, pošto svi imamo neko manje više kao iskustvo iz muzičkih škola koje je tako, mogla bih reći, kontradiktorno u smislu da podrazumeva i neku ljubav i mržnju prema muzici, instrumentima, vežbanju, profesorima i tako dalje. Tako da smo, zapravo cilj ovog filma jeste bio da pokaže jednu i drugu stranu toga, ne osuđujući ni jedno ni drugo, nego jednostavno da pokaže neki put tih đaka koji prolaze kroz neke razne avanture.
Ono što je moj utisak tog prvog pristupanja muzičkoj školi, to je da si premlad i da ne znaš šta zapravo želiš. Da ti se sviđa ideja muzičke škole, ali da ne znaš kakav će to biti napor, a sa druge strane ne znaš za koji instrument da se odlučiš. U ovom filmu je i prikazano da možda nekad i ne možeš da radiš ono što hoćeš i ne možeš da izabereš onaj instrument koji želiš.
Pa tako je, zapravo, mislim, govori i o nekim tako, ako mogu da kažem, bizarnim momentima svake muzičke škole, a to je da neke slučajnosti odlučuju o tome kojim ćemo instrumentom da se bavimo, da takođe neke navike profesora odlučuju da li ćemo mi to voleti ili ne, i odnos profesora koji je negde najbitniji u uopšte razvijanju želje za bavljanjem instrumentom. Tako da bih rekla da od toga nekako to zavisi, ali mislim da su te bizarnosti bili neke ključna osnova ovog filma i da se na tome dosta insistiralo. Da zapravo proučimo, da nađemo sve te neke najzanimljivije i najluđe priče koje su pratile neku muzičku traumu.
Čini mi se da taj afinitet prema nečemu bizarnom, prema nekom paradoksu i nečem apsurdnom je i kod tebe i kod Miloša prisutna. Vi se poznajete godinama i da ne znam da se družite, nekako bih možda čak i mogla da povežem neke vaše te kreativne svetove. Dva individualca koji opet dele neke svetove, kao oni Venovi dijagrami, pa imamo neke krugove koji se preklapaju.
Pa ja moram da priznam da sam mnogo manje bizarna od Miloša, nažalost, i da se pored njega osjećam krajnje ono realistično, kao neki grubi dramaturg, koji scenarista koji seče. Ali da, mislim, zanimljivo je svakako raditi na tome i jeste najveći zadatak ovde bio da se nađe nekako prava mera toga i da se u tim svim nekim raznim bizarnostima nađe neki ritam, neka gradacija, narativ neki koji će zapravo njih sve da oformi u nekim scenariju.
A što se dešava sa time kada ostaneš ne pred nečijom građom, nego pred onim što je tvoja ideja i s jedne strane vrlo je teško početi i pisati i razvijati neku ideju, a opet ti si nedavno dobila potvrdu da je to što ti radiš smisleno. Sterinom nagradom za tekst, za originalni dramski tekst, i to nije mala stvar, i rekla si jednom prilikom ne samo zbog toga što si dobila potvrdu da je to dobro, već i zbog toga što je nagrada postavljanje tog komada.
Pa da, samostalno, znači individualno pisanje čini mi se da podrazumeva neku veću odgovornost i neku, rekla bih, odgovornost, samosvest, samopouzdanje u to da idemo pravim smerom i ne postoji, znači, nijedna kontrola u tom smislu. Ali meni uvek u bilo kom pisanju mi je uvek bitan tuđi komentar i tokom pisanja, i mislim da je to nešto što nekako za svako neko veće delo kao što je drama je neophodno da postoji neki korektor uz to. Bilo da su to prijatelji, rodbina, kolege ili neki stručni saradnici. Što se tiče te drame Bacači prstiju, to jeste, mislim, jedna velika slučajnost nastanka tog teksta, koji je zapravo nastao kako bi jedan stari student diplomirao po starim pravilima, ali takođe je, mislim, meni je neverovatna stvar u smislu, zato što verujem da je dramsko pisanje u Srbiji u ovom trenutku jako komplikovana stvar, i mislim da svi koji žele time profesionalno da se bave su nekako na neki način ostavljeni sami sebi, jer ne postoje nikakve strukture koje ih podržavaju, osim nekih par konkursa godišnje, da sve zavisi od toga koliko se individualno investiraju u samu želju da se nešto producira, pročita ili dođe do nekog. I smatram u tom smislu da konkursi u suštini jesu jako bitni za dramske pisce, ali bih voljela takođe da pored konkursa, koji podrazumevaju i neku produkciju, da postoje neke druge strukture koje će podržavati dramsko pismo i koje će razvijati ga tokom cele godine, znači ne samo jednom godišnje, da će postati nešto što jednostavno će dati smisla svakom dramskom piscu i želju da se time bavi.
Da li ima neke svoje dobre strane kad nisi pod pritiskom, nego si ostavljen sam sebi? Pa onda tek kada nešto dovršiš, onda uđeš u tu igru da se sa tim nešto desi. Dakle, da li bi volela u tom smislu da imaš više nekih naručenih tekstova, samim tim postoji taj neki pritisak?
Ne, definitivno ja sam osoba koja radi pod pritiskom i autoritetima, tako da to potpuno podržavam svakakve vrste umetničkih pritisaka. Moj proces pisanja podrazumeva više nekih kontrolnih tačaka, da tako kažem, gde proveravam u svakoj nekoj etapi nešto sa nekim ko bi mogao da mi pomogne. To jeste intimna stvar kao samo pisanje i nekako jeste naravno meni zanimljivije kada pišem nešto što je na moju slobodnu temu nego nešto što je naručeno. Nešto što je naručeno naravno donosi i same okviru koji su zadati nekad olakšavaju samo pisanje, gde kod tih slobodnih sopstvenih tema je prostor mnogo delovanja mnogo širi. I mislim da me čak sad ova nagrada me čak nekako inspirisala dalje da se bavim nekim stvarima koje sam započela i nikad nisam završila. Tako da u tom, iako ne postoje nikakvi deadline-ovi, tako da ne znam, mislim da treba nagrade da se, treba da ih ima što više. Da.
Keep on wishing, almost done. Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolačeve zadužbine. Subota, 21. april u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
Ti si sada u tom nekom periodu tranzitnom, dakle ti živiš na neka dva mesta, odnosno putuješ, i nije to daleki put, to je samo do Berlina, ali opet mi se čini da si uvek do sada si nekako pisala o tom pomeranju, o putovanjima, o raznim tim relacijama raznih tačaka u svetu i o tome šta znači biti negde drugde. I sad u tom smislu i ovi tvoji junaci u Bacačima prstiju takođe su takvi, oni su u tranzitu, oni putuju.
Pa da, mislim konkretno u Bacačima prstiju mene zanimala tema nekog turizma i kapitalizma, odnosno šta naš svet koji je pod uticajem low costa, užasnog rapidnog razvoja turizma, hotelijerstva i tako dalje, Airbnb-a, donosi sa sobom i šta ta neki novi oblik kolonijalizma, možemo da kažemo, donosi sa sobom. I to su te dve junakinje, zapravo putuju autostopom kroz od zapadne do istočne Evrope i na tom putu zapravo kroz neke razne epizode upoznaju taj novi kulturni kontekst kojim se kreću. Promena u tom smislu, promena, putovanje, jesu neke teme kojih se nekako, tačno si primetila, često dotičem. Ne mogu da kažem zašto, mislim, ni ne razumem zašto, ali jeste nešto što me interesuje, možda iz nekog krajnje ličnog razloga, jer jesmo dosta bili jedna zatvorena zemlja, zatvorena zajednica koja nije imala pristupa ničemu. Zahvaljujući internetu to se promenilo i zahvaljujući sada tom Schengenu i svemu, ali mislim da je to dosta dubok trag ostavilo i na našu generaciju i na prethodne generacije, i sada je to naravno došlo u nekom potpuno, čini mi se, čak izobličenom obliku, gde mi možemo za 2,99 eura da odemo do Berlina i...
Što ti vrlo često činiš.
Što ja često činim. Ali, da, i meni je zanimljivo šta te neke kao mikromigracije ili velike migracije, zapravo o tome i jeste komad, donose nama, kako nas menjuju, kako menjaju društvo, kako menjaju naše zajednice, to je to.
Jer ovde imamo ljude koji donose svako neku različitu stvar. Zapravo se ti kao ispituješ neke parametre ovog našeg sistema. Pa kako bi slušaocima koji će ovu predstavu gledati, a o tome ću te pitati, kako bi postavila ono što si već postavila i napisala? Šta bi im rekla ovom komadu?
Priča je o dve devojke koje dolaze iz zapadne Evrope, Ana i Monika, koje učestvuju u jednom bizarnom autostoperskom takmičenju, čije su propozicije da je izabrana jedna nasumično izabrana tačka negde u istočnoj Evropi do koje one treba da što pre stignu zajedno, jeli u tom takmičenju učestvuje još nekoliko desetina parova. Pravila su jednostavna, ne smiju da koriste novac, ne smiju da koriste, ne smiju da spavaju nigde drugde osim u šatorima, i one zapravo kreću na to, po njima, jako egzotično putovanje, potpuno naivno, da bi uz njega naučile dosta potpuno neočekivano, jel to je taj kao neka česta motivaciona poruka na Facebooku kao važniji je put od samog cilja. Na tom putu zapravo nailaze na neke razne ljude, u svakoj vožnji saznaju nešto novo o svetu, o novom tom svetu zapravo na koji su došli i koji ih okružuje, nešto što nisu znali, i shvataju zapravo da njihovo, na kraju možda je spoiler, ali shvataju da njihovo putovanje i njihov cilj zapravo ne znači ništa. Tu se dešava taj neki malo apsurdni moment. To je uglavnom to da o čemu se radi.
Kada će se ova predstava postaviti? Ko će raditi? Da li ti sada možeš nekako da utičeš na to? Ti si nagrađena, tvoj komad je nagrađen. Šta se dalje tu dešava? Kako to ide?
Pasterino pozor je zapravo je koproducent buduće predstave i sada se stupa u kontakte sa raznim pozorištima i rediteljima koji bi bili zainteresovani za postavku. Ja mislim da je sistem u Sterionom sjajan u smislu da se pisac pita za to i konsultuju mu oko toga, naravno što je lepo, i u principu postavka bi trebalo u narednih godinu dana, trebalo bi narednih godinu dana da se započne sa radom. Tako da je to to.
Što naravno ne znači da ti ne možeš da imaš intimno neke svoje već sada lične favorite za sve, i za uloge i za režiju, ali dobro, to je negde i na njima.
Tako je, i negde na slučajnostima, negde na tome ko ima neke preference ka tom komadu kome se to stilski ili odgovara, ili kome ta poetika odgovara. Meni je za sad su mi sve opcije nekako otvorene. I da.
Pričali smo o Berlinu. Jedno vreme je odlazilo mnogo mladih iz oblasti inženjeringa, a imam informacije, to ne samo o tebe, da se stvara u Berlinu tako neka grupa mladih, sada već umetnika iz Beograda, ili ljudi koji su otišli tamo da nešto pokušaju da urade, i čine jednu vrlo zanimljivu zajednicu. Kakav je tvoj život u Berlinu? U stvari, kako ti vidiš Berlin sada kada si u njemu duže, a ne samo ono kao turistički, da uživaš u onome što tada izabereš?
Berlin vidim kao jedan miran grad, jedan grad u kome stvari funkcionišu, i jedan grad koji može da ponudi mnogo toga, pogotovo u tom pozorišnom i umetničkom svetu. Čini mi se da dosta ljudi iz celog, rekla bih, regiona zapravo je tamo, tako da jeste se stvorila neka mala zajednica. Skoro smo imali, je bila ta premijera u Maksimu Gorkom pozorištu Nove Frljićeve predstave, koja je rađena za godišnicu samu pozorišta, što je bio nekako veliki događaj u kome on preispitivao samu političku poziciju pozorišta kroz nekakav, reklo bi se, obračun sa ekstremno desničarskom partijom Nemačkom, AfD, koja ušla u parlament. I čini mi se da tamo postoji neki prostor, neka sloboda za bavljanje raznim stvarima, pogotovo u pozorištu. Tako da savjetujem svakom da proba.
Sad kad neko ode tamo i da sebi vremena, ako je na nekoj stipendiji, da sebi vremena da uči jezik i da tako jedno vreme promatra život oko sebe, da li tu možemo da govorimo o nekakvom pritisku koje smo malo prepominjali, ili je taj pritisak samo ono što sebi čovek nametne u nekoj sredini kada misli da je kupio neko vreme? Jel ti kupuješ vreme?
Ja ne umem da kupujem vreme, nažalost, jer ga uvek popunim brojnim ili stvarnim ili izmišljenim obavezama. Učenje jezika mislim da je svakako jedna od stvari koja je meni bila prioritetna prilikom mog odlaska tamo, jer smatram kao i kao piscu da, da mi je neophodno da znam jezik u okolinu, sobstvene okolinu u kojoj se nalazim, iako je on na momente može da, da izgleda kao da je neuhvatljiv i, i da, da ga je nemoguće naučiti u svu svoju poetiku i, i, i zanimljive kovanice.
Ekstremno dugačke reči koje se nadovezuju jedna na drugu.
Da, tako da, da smatram da jeste, tako rekla bih, zapisa je bitno nekako da, da postoji to neko slobodno vreme, ali je i bitno takođe da postoje neke obaveze koje pisanje isto kao neku rutinu smeštaju, smeštaju u neki program koji je neophodno zadovoljiti.
Jezebel wasn't born with a silver spoon in her mouth. She probably had less than every one of us. But when she knew how to walk, she knew how to bring the house down. Can't blame her for her beauty. She wins with her hands down. Jezebel, what a belle. Looks like a princess in her new dress. How did you get that? Do you really want to know? She said, it would seem she's on her way. It's more than just a dream. She put on her stockings and shoes, had nothing to lose. She said it was worth it. Reach for the top. Shine. Every winter was a war, she said. I want to get what's mine. Every winter was a war, she said.
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
A koliko si srećna sa tom idejom da nisi odlučila gde ćeš biti i da nikad ne moraš da odlučiš gde ćeš biti, nego da to neko školovanje, usavršavanje, neki rad može da bude bilo gde. Gde odlučiš?
Pa nije da nisam odlučila. Ne znam sad kako bi u stvari odgovorila na ovo pitanje, jer čini mi se da negde je odlučeno gde ću biti samim izborom univerziteta, a čini mi se takođe da ta neka nestalnost nekad nije ni dobra.
Treba razvijati rutine,
neki to sigurno mesto gde se osjećamo sigurno, slobodno i gde ne postoje nikakve prepreke za bilo kako delovanje, uživanje i tako dalje.
A onda kad se nekad kao sad, posle nekog vremena vratiš ili u Beograd ili sada si se vratila u Novi Sad, došla si da primiš nagradu, kako je onda tvoje osjećanje, naravno osjećanje za sopstveni grad, a onda i za ono što je ovde ta kulturna ponuda koju pratiš i kada si tamo?
Pa ne znam, Beograd će nekako zauvek biti moj grad, grad u kome se osjećam najslobodnije i svoj na svome. I svaki put kad dođem jeste, ima mnogo zapravo kulturnog sadržaja koji je jako zanimljiv, bez obzira da li dođemo na 3 dana, 5 dana, 7 dana, svaki dan se može ići u pozorište, koncerte, tako da...
A što se pozorište tiče, ti čini mi se da pogledaš sve ono što je, gotovo sve ono što je repertoar, a da te zanima, naravno, ne baš sve, ali da uspeš da i pored tih nekih putovanja i življenja na drugom mestu, možda čak više nego neki drugi ljudi koji su u Beogradu, pogledaš sve.
Pa, trudim se da pratim repertoar koliko mogu, jer mislim bitno je i zbog toga da upoznaš možda neke buduće saradnike, ali da upoznaš neke nove poetike i da vidiš kuda se razvija pozorište. I u Berlinu isto idem jedno, sigurno 3 puta nedeljno u pozorište.
A kako to ide zbog cene karata u Berlinu?
Za studente postoje popusti. Ovde sam videla, da, 90. I sad u JDP-u juče Kralja Petajnove. Znači, bukvalno, da, rekla bih da stvarno postoje uvek kulturni sadržaj koji su zanimljivi i koji se vrede videti.
Sada, kada se budeš vratila u Berlin, šta je ono što radiš i da li počinješ da pišeš nešto novo ili se evo sad ohrabrena tom nagradom vraćaš tim nekim kosturima iz fioka koji mogu da dobiju nešto mesa i da se nešto uradi sa njima? Koliko ti je mrsko da se vraćaš starim idejama koje si nekad odbacila zato što su te izneverile, ili ti njih?
Nije mi mrsko, upravo sam se vratila jednom kosturu koga završavam, a imam uvek nekih par ideja koje su na čekanju, tako da se nekako bavim uvek, pokušam da ih završim, da ih doradim. I naravno doktoratom koji uzima veliki deo vremena.
Imali smo sreću upravo da neka dela pročitamo na srpskom jeziku, mi koji francuski ne znamo, tako što si ih ti prevodila. pa samim tim izborom i nekim kontaktima sa ljudima iz davačkim kućama, ti dolaziš do nekih zanimljivih knjiga. Naravno, to je jedno vrlo opšte pitanje, leksikonsko, ali šta bi nekako našim slušaocima preporučila ili rekla da se, eto, tebi dopada nešto što trenutno čitaš ili gledaš, a da to spada ili ne spada u tu neku beletristiku ili stručnu literaturu ili nešto što ti se dopalo?
Pa trenutno sad sam završila Matija Senara, koji je prevedeno je par romana njegovih sa francuskog, ali ovaj koji sam sad čitala nije, to zove se u prevodu na srpski bi bilo Ulica lopova, kratak roman koji se dešava u Maroku i koji se tiče tih zapravo nekih potencijalnih terorističkih napada koji su se dešavali tada, znači to pre jedno 5 godina, i čitam Lejlu Slimani, prevedeno kod nas u Uspavaj me, čini mi se, na francuskom Nežnom pesmu ili tako nešto, koji je isto prelep roman.
Da li ćeš uskoro početi da čitaš na nemačkom ili da prevodiš? Možda se nećeš osmeliti da prevodiš, ali da li čitaš na nemačkom već?
Čitam vežbe iz knjige za učenje nemačkog, dotle stiže moj nemački.
Dobro, to su verovatno neke vrlo jednostavne konstrukcije, ali od toga se počinje.
Tako je.
Hvala.
Hvala.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti. Thank you.
Bila je ovo dramaturškinja Iva Brder, danas u Klubu 2, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić.